Ko Ziemeļmaķedonija domā par vienošanos ar Grieķiju, ko no tās sagaida un kāpēc te ir svarīgi iestāties Eiropas Savienībā un NATO? Maijā Lenārta Merī konferencē Tallinā ar Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministru Nikolu Dimitrovu, kurš personīgi parakstīja vienošanos ar Grieķiju, tikās mans kolēģis Gīns Amoliņš.
The deal you made with Greece, the Prespa agreement,
ir stājusies spēkā jūsu noslēgtā vienošanās ar Grieķiju. Tās ir labas ziņas, taču šķiet, ka Ziemeļmaķedonijas iedzīvotāji to uztver ar dalītām jūtām. Kādas ir jūsu sajūtas par vienošanos? Valsts nosaukuma maiņa galu galā nav kaut kas, kas ir viegli izdarāms.
The agreement opens up our future, unlocks NATO membership and the start of our European journey.
Šī vienošanās mums paver nākotni, atver durvis uz dalību NATO un uz mūsu Eiropas ceļa sākumu, iestāšanās sarunām ar Eiropas Savienību. Vienošanās arī stiprina draudzību ar mūsu kaimiņiem. Tā palīdz nevis konfrontēt vienai ar otru, bet līdzās pastāvēt divām maķedoniešu identitātēm, viena no kurām ir mūsu Ziemeļmaķedonijā etniskajiem maķedoniešiem, un otra Grieķijā. Es personīgi parakstīju vienošanos un esmu lepns, ka varēju būt tik cieši iesaistīts šajā procesā. Es domāju, jo vairāk šī vienošanās tiks īstenota dzīvē, jo vairāk pretinieku abās robežas pusēs sapratīs, kādēļ šis ir labs kompromiss. Kad jums ir strīds ar saviem kaimiņiem, problēmu nevar atrisināt ar pilnīgu uzvaru, jo tad kaimiņš jūtas, ka ir sakauts, un tas veicina nevis draudzību, bet vilšanos un neapmierinātību. Mēs spējām vienoties par galvenajiem jautājumiem, kas ir svarīgi abām pusēm. Mums ir juvelīra māksla, rotājumu veidošana no sudraba, tehnika, kas saucas filigrāns. Tā prasa daudz pacietības un precizitātes. Un arī šīs vienošanās izstrādāšana prasīja daudz pacietības un precizitātes. Tagad esam sākuši vienošanās īstenošanas dzīvē fāzi. Mēs atveram divus jaunus robežu šķērsošanas punktus, kas palīdzēs pārrobežu sadarbībai, ekonomikai un turismam. Tirdzniecības apjomi jau ir palielinājušies, tāpat arī abu valstu biznesmeņu interese par investīcijām. Līdz ar to tagad esam ceļā uz pievienošanos NATO. Uzskatām, ka šogad sāksim savu ceļu uz Eiropu. Geogrāfija un vēsturi nevar mainīt, taču ir iespējams veidot savu nākotni. Un tas ir tas, ko mēs esam izdarījuši. Tas prasīja daudz politiskā kapitāla, jo ir vieglāk izmantot strīdu, lai gūtu popularitātes punktus, nevis strīdu atrisinātu. Bet tas nepalīdz nākamajām paudzēm. Tādēļ uzskatu, ka gan premjers Zaevs, gan Cipers ir pelnījuši uzslavas, jo viņi vairāk domāja par nākamajām paudzēm, nevis nākamajām vēlēšanām.
They obviously thought more about the next generation than the next elections.
Jūs jau pieminējāt ekonomiskos ieguvumus, ko sagaidāt no vienošanās ar Grieķiju. Cik lielus ieguvumus jūs sagaidāt?
I think big businesses and business likes or wants predictability.
Biznesam patīk paredzamība. Jau pagājušajā gadā, kad vēl bija tikai izredzes, ka problēma tiks atrisināta, ārvalstu tiešās investīcijas mūsu valstī sasniedz rekordu – 624 miljonus eiro. Mums jau pieaug gan eksports, gan rūpnieciskās ražošanas apmēri. Vidējā alga palielinājusies par 8%. Kad pirms diviem gadiem stājos amatā bija recesija, izaugsme bija mīnus 1%. Pagājušā gada pēdējais ceturksnis jau uzrādīja 3,7% izaugsmi. Atbrīvojot ceļu un ejot uz priekšu, mēs arī esam devuši brīvību mūsu valsts ekonomiskajam potenciālam.
Tagad jūnijā tiks pieņemts lēmums, vai Eiropas Savienība sāks iestāšanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju. Cik droši esat, ka tas notiks?
Esmu pārliecināts, ka šogad sāksim iestāšanās sarunas. Mūsu mērķis ir sākt sarunas līdz šī gada beigām. Tas, kā mēs panācām vienošanos ar Grieķiju, ir ļoti eiropeisks veids, kā risināt problēmas. Tas ir kā tika radīta Eiropas Savienība. Tā tika radīta balstoties konkrētā sadarbībā. Tas bija miera projekts. Bet ir arī reformas pašmājās. ASV Nevalstiskā organizācija Freedom House saka, ka mums ir labākās iespējas demokrātiskam izrāvienam Eiropā. Žurnāls The Economist savā demokrātijas indeksā norāda, ka mēs esam tajā nelielajā valstu grupā, kas sasniegušas ievērojumu progresu. Esam gājuši uz priekšu mediju brīvības rādītājos, tiesu neatkarībā. Tas nav jautājums tikai par likumiem. Tas ir arī par to, kā valsts reāli mainās. Gan sabiedrībā, gan kā mēs veidojam politiku. Manuprāt, to visu var uzskatīt par tik pārliecinošiem argumentiem, ka ja šogad netiks pieņemts lēmums par iestāšanās sarunu sākšanu, tad Eiropas Savienības ietekme reģionā būs grūti saglabājama. Šogad uz spēles mums ir kopīga likme.
Maintain. So this year I think we have a joint stake.
Could that have consequences?
Vai tam būtu sekas arī uz Balkānu reģionu kopumā, ja netiek sāktas iestāšanās sarunas? Pēdējos gados runāts par to, ka Eiropas Savienība ir pagurusi no paplašināšanās. Kāds ir jūsu vēstījums eiropiešiem?
Accession, we have a region that is surrounded by EU member states.
Šis ir reģions, kuram visapkārt ir Eiropas Savienības dalība valstis. Mēs nerobežojamies ar Eiropas Savienību, mēs esam tās iekšienē. Šī reģiona vienīgā nākotne ir būt Eiropā. Mēs gribam eksportēt preces un pakalpojumus, nevis jaunos talantus. Tam ir nepieciešams nodrošināt, ka Eiropa ir arī mūsu valstī, ka Eiropa ir mūsu mājās. Tādēļ mums vajadzīgs iestāšanās process. Tas ir reforma instruments, mācību prakse. Ja ir redzams progress un šis progress tiek novērtēts, tad vēstījums reģionam ir strādājiet, reformēties, ja jūs sasniedzat rezultātus, tad arī mēs izpildīsim solīto. Bet ja progress netiek novērtēts, tad vēstījums ir pretējs, ka varbūt nav vērts strādāt, lai pieņemtu smagus politiskus lēmumus, risinātu divpusējos strīdus un investētu reformās. Tādēļ šogad mums uz spēles ir kopīga likme, nodrošināt, ka mums ir kopīgi panākumi.
Joint success.
Latvija tikko maijā ratificēja protokolu par Ziemeļmaķedonijas pievienošanos NATO. Kādēļ jūs gribat iestāties NATO?
We were part of the Vilnius group, where Latvia was also one of the countries, a document that we signed in Vilnius in 2000.
2000. Gadā mēs bijām daļa no Viļņas grupas valstīm, kur bija arī Latvija, un toreiz kopīgi parakstījām dokumentu, ka Eiropa nebūs pilnīga, brīva un veiksmīga, kamēr mēs visas valstis nebūsim pievienojušās Eiroatlantiskajai ģimenei. Mēs esam pēdējā valsts no šīs grupas, kas joprojām vēl nav iestājusies NATO. Mēs ticam kolektīvās drošības sistēmai. Mēs ticam piektajam pantam. Mums iestāšanās NATO ir vēstījums, ka esam uz palikšanu. Tas mums arī rada pienākumu atbalstīt kolektīvo drošību, aizsardzībai tērēt 2% un iesaistīties starptautiskajās NATO miera uzturēšanas misijās. Mums pievienošanās NATO būtu iesāktā novešana līdz galam. To atbalsta 84% mūsu pilsoņu. Mēs pateicamies Latvijai un parlamentam par mūsu pievienošanās protokola ratificēšanu. Tas ir vēl viens solis uz mūsu mērķi oficiāli iestāties NATO līdz šī gada beigām pirms Londonas samita. Nesen Vašingtonā piedalījos NATO pastāvēšanas 70. Gada dienas svinībās. Toreiz teicu, ka tie, kas bijuši iekšā ilgu laiku, dažkārt aizmirst, cik augsti ir ārpusē. Mēs esam bijuši ārpusē ļoti ilgu laiku, un mēs vairs negribam būt vieni. Mēs gribam būt iekšā, kopā ar mūsu draugiem.
We don't want to be alone anymore. We would like to be inside with the friends.
Thank you very much for your
Thank
time.
Thank you so much. Great pleasure.
Ar Ziemeļmaķedonijas ārlietu ministru Nikolu Dimitrovu sarunājās Gīns Amoliņš.